Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարեկալուստ Max Liberty եթերում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Չորեքշաբթի է ձմռան առաջին օրը։ Օթերևութաբանները խստաշունչ, ցուրտ ու առավելևս ձյուն առաջիկա օրերին չեն կանխատեսում։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վերնագրերով ներկայացնեմ այս եթերաժամի թեմաները։ Դեկտեմբերի 1-ը Ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է, ռիսկային խմբում 25-ից 35 տարեկաններն են։ Դպրոցական բուֆետներում սննդի որակը մտահոգի չէ, Մակի Պարենային ծրագիրը հատուկ նախագիծ է իրականացնում։ Հայկական նորաձևությունը առայժմ միայն անհատ մոդելավորողների վրա է հիմնված։ Եվ հայկական տոնացույցի հետաքրքիր դրվագները տոների բացատրությունները։ Բայց նախ լուրեր, մոլորակի լրահոսին հետևում է Էլինան։
Ղազախստանի մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկել է ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովը, գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով աշխատանքային այցով Աստանայում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս շրջանակներում ակնկալվում է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Աստանայում արդեն հայտարարություն է ընդունվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։ ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված համատեղ հայտարարությունում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները՝ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ֆրանսուա Ֆիոնը, ինչպես նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համաձայնել են, որ եկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկելու ժամանակը։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Աստանայում հանդիպում է ունեցել Սլովենիայի նախագահ Դանիլո Թիրկի հետ։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակի փոխանցումը Սարգսյանը եւ Թիրկը քննարկել են հայ-սլովենական հարաբերությունների զարգացմանը, միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում համագործակցությունը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը գագաթնաժողովում այսօր անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, կոչ անելով պահպանել բոլոր սկզբունքները։ Ինտերպոլը միջազգային հետախուզում է հայտարարել սկանդալային WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջի նկատմամբ։ Ասանջը մեղադրվում է իր հիմնադրած կայքում հազարավոր դիվանագիտական գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման համար։ Շուկայում գերիշխող դիրքի հնարավոր չարաշահման կասկածանքով Եվրահանձնաժողովը հետաքննություն է սկսել Google ընկերության որոնողական ծառայության նկատմամբ։ Հայաստանի դատախազությունը նախատեսում է վերաքննիչ բողոք ներկայացնել Չարենցավանի ոստիկանությունում Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած վճռի դեմ։ Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը երեքշաբթի օրը Հայաստանի համար հաստատել է էլեկտրոնային հասարակություն եւ նորարարություն հանուն մրցունակության վարկային ծրագիրը 24 միլիոն դոլարի չափով։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Ձմռան առաջին օրը նշվում է Ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը։ Առիթ եւս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրելու, բարձրաձայնելու, որ պայքարի լավագույն միջոցը կանխարգելումն է։ Չնայած բժշկության ու գիտության նորանոր նվաճումներին, այս հիվանդությունն առայժմ անբուժելի է, լավագույն դեպքում բժիշկները կարողանում են մի քիչ էլ երկարացնել վարակագիրների կյանքը։ Այս տարի Հայաստանում 23 մարդ մահացել է Ձիահից։ Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում դեկտեմբերի 1-ին իրականացվում են երթեր, մոմավառություններ, իրազեկման միջոցառումներ։ Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները ևս դեկտեմբերի 1-ի բավական հարուստ օրակարգ ունեն, Նանեն է պատմում։
Այսօր Ձիահիդեմ պայքարի օրվա առիթով աշխարի բոլոր անկյուններում, նաև Հայաստանում, իրականացվում են միջոցառումներ, երթեր, բաց դասեր Ձիահի մասին։ Հայաստանում հատկապես կարևորվում է երիտասարդների մասնակցությունը պայքարում, քանի որ ըստ Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի Հայաստանում միավոր վարակվածների 58.1%-ը 25-ից 39 տարեկան մարդիկ են։ Այնուամենայնիվ մասնագետները նշում են, որ միավոր կարող է վարակվել ցանկացած մարդ։ Հանրային տեղեկատվության և գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպության նախագահ Մամիկոն Հովսեփյանը պատմեց, որ մի շարք գործընկեր կառույցների հետ միասին այսօր իրականացնում են Ձիահի դեմ պայքարի մի շարք միջոցառումներ։
8:30-ից պիտի լինեինք կառավարության երրորդ շենքը, որ կա դրա դիմաց, դրսում պատուհաններ են դրված, այդ պատուհանների վրա գրված է տեսք, ով կարող է վարակվել միավոր, կամ տեսք, ով կարող է դուժել Ձիահից։ Նպատակն էր, որ մարդիկ բացեին դիմացը հայելին, իրենք իրենց տեսնեին, որովհետև կար ծրատիպեր կա, որ ինչ-որ հատուկ խմբեր կան, կոնկրետ մարդիկ են միայն միավոր վարակվում, ինչ-որ վատ արարքի կամ չգիտեմ ինչ պատճառով, իսկ մեր ասելիքն էր, որ վարակվել բոլորս կարող ենք, չկան ռիսկային խմբեր, կարողակի ռիսկային վարկագից, որ մեզ ցանկացած կարող է դիմիով դրսևորել։
2009 թվականի տվյալներով ռիսկային վարկանիշ դրսևորած մարդկանց ամենամեծ խումբը Շիրակի մարզում է։ Երևանը հայտնվել է երկրորդ տեղում, ապա հաջորդում են Լոռու, Արմավիրի և Սյունիքի մարզերը։ 1988 թվականից մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 1-ը հայաստանցիների շրջանում գրանցվել է միավ վարակի 956 դեպք, իսկ իրավիճակի գնահատումը մասնագետներին թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հանրապետությունում միավով ապրող մարդկանց թիվը մոտ 1900 է։
Բուժումը ինչին է հակված, որ մարդը չհասնի Ձիահի փուլ։ Ձիահի փուլն է ամենաարդեն վտանգավորը, որովհետև կողքից կան տարբեր, ավել կցվում են տարբեր երկրորդական հիվանդություններ։
Հայաստանում ռիսկային խմբում 25-ից 39 տարեկան մարդիկ են։ Անցյալ տարվա համեմատ այս տարի նվազել են մահացության դեպքերը։ Անցյալ տարի գրանցվել էր 46 մահվան դեպք, այս տարի 23։ Հայաստանում վերջին տարվա ընթացքում գրանցվել է միավ Ձիահ հիվանդության դեպքերի աճ։
Այս տարի 140 նոր դեպք։ Իհարկե նոր դեպք չի նշանակում, որ շատ են ավելի վարակվել, հիմա ավելի ակտիվ մարդիկ են հետազոտվում ու հայտնաբերվում է իրանց մոտ, ինչը չենք ասի 10 տարի առաջ։ Եթե նայենք այդ սանդղակով, տարի ամեն տարի նոր գրանցվածների թիվը ավելի շատ է լինում, բայց իհարկե ստեղ նաև լավ աշխատանքի խնդիրն է։
Նկատվում է եւս մեկ միտում, եթե նախորդ տարիներին Հայաստանում հիվանդությունը փոխանցվում էր հիմնականում թմրամիջոցների ներարկման ճանապարով, ապա այժմ միտումը փոխվել է եւ վարակը տարածվում է հիմնականում անկանոն սեռական հարաբերությունների պատճառով։
Սեռական ճանապարով, ընդհանրում հետերոսեքսուալ սեռական ճանապարով, հետո արդեն թմրատեղ օգտագործողների շրջանում վարակվածության տոկոսը, առաջ իրաց շրջանում էր ամենաշատ բարձր տարածվածությունը, հիմա երկրորդ տեղում են, հետո ընդեղից արդեն կայս են շատ չնչին տոկոսներ հոմոսեքսուալ ճանապարով, մորից երեխային, արյան միջոցով ու մոտ 4% անհայտ է, եւ ոնց են վարակվել։
Մամիկոն Հովսեփյանը նշում է, որ հաճախ լավ չեն վերահսկվում ատամնաբուժարանները, գեղեցկության սրահները եւ նույնիսկ հիվանդանոցները։ Չկան պաշտոնական տվյալներ, որ Հայաստանում որևէ մեկը վարակը ձեռք է բերել, օրինակ ատամնաբուժարանում, բայց անհայտ ճանապարով միավ ձեռք բերած մարդկանց դեպքերը ստիպում են կասկածել։
Բարձյոք վերահսկվում են այն հիմնարկությունները, որտեղից հնարավոր է վարակվել, օրինակ ատամնաբուժարան, հարսավիրանոցներ ու նաեւ հիվանդանոցներ, գինեկոլոգի կաբինետ եւ այլն եւ այլն։ Ցանեպիտ ունի պետական մոտավորապես 20 միլիարդ դրամի հատկացված է հետ վերահսկողությանը, բայց իրանք չգիտեն հաջորդ օրը ընդդեղի ացելիները կամ մկրատները հականեխվում են, թե չէ։ Իրանք չգիտեն այդ գինեկոլոգը բարեխիղճ ամեն մեկից հետո հատուկ միջոցներով հականեխում այդ գործիքները, թե ուղղակի մի հատ սպիրտով մաքրում հաջորդին են։ Չեմ ուզում շատ ծայրահեղական գնամ, բայց տարին մեկ ստուգումները դա վերահսկողություն չի։
Նան է Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին պարբերաբար անդրադառնում է դպրոցական բուֆետներում սննդի որակին, դժգոհություններ են հնչում ծնողների շրջանում։ Սննդի անվտանգության տեսչությունը բազմաթիվ խախտումներ է արձանագրել Հայաստանի տասնյակ դպրոցներում։ Անհայտ ցակմամբ առանց սերտիֆիկատի ժամկետած սննդամթերքի վաճառք, սննդամթերքը պահվում է առանց սառնարանների։ Դպրոցականներին վաճառվող հասարակ բուլկին անգամ հաճախ հին է լինում։ Մակի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը փորձնական ծրագիր է սկսել երկու մարզերի դպրոցներում տարական դասարանների աշակերտները տակ ճաշ են ուտում դպրոցում։ Իսրայելի կառավարությունը ծրագրին $150,000 է նվիրել, 3 մակում ստորագրվել է համապատասխան հուշագիրը, Նարինեի անդրադարձը։
Դպրոցում տաք հաց, ոլորով ապուր, շիլա, կաթ, ծիրանի կամ դեղձի հյութ տարական դասարանների աշակերտներին։ Սա է ՄԱԿ-ի համաշխարհային Պարենային ծրագրի դպրոցական սնունդ նախագծի նպատակը, որի իրականացմանը Հայաստանում մասնակցում է նաև Ռուսաստանը։ Ծրագրի նախնական փուլը մեկնարկել է այս տարվա հոկտեմբերին Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև վերանորոգել դպրոցական բուֆետները։ Փորձնական ծրագրի ավարտից հետո այն կշարունակվի 2011-ի հունվարից, ներառելով 6 մարզերի 50,000 աշակերտների։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային Պարենային ծրագրի մերձավոր արևելքի, կենտրոնական Ասիայի և արևելյան Եվրոպայի մասով տնօրեն Դալի Բելսգամիի խոսքով ծրագրի նպատակներից են նաև խթանել տեղական արտադրությանը, հայ երեխաներին տրամադրել հայերի կողմից արտադրված սնունդ։
We are going to improve with the help of the Israeli UNICEF and others the curriculum of training where we will introduce nutrition education. We are going to promote with the support of Russia and the Israeli the local production and with the know-how of the high-tech in Israel we will develop appropriate fortified food produced by Armenian for Armenian.
Փորձելու ենք ոչ միայն կերակրել երեխաներին ու սնունդ տալ, այլև UNICEF-ի հետ միասին աշխատելու ենք բարելավել սնուցման մասին պատկերացումները, սնուցման կրթությունը օգտագործելով դրա համար Իսրայելի նվիրաբերած միջոցները։ Փորձելու ենք խթանել տեղական արտադրությանը տեղում արտադրելով սննդամթերք, ասաց Բելսգամին։ Նախագծի շրջանակում ներգրաված են 12,500 տարական դասարանների աշակերտներ 149 դպրոցներից, իսկ հետագայում այն կընդգրկի 50,000 երեխաների 6 մարզերի 700 դպրոցներից։ Օրվա բանախոսները նշեցին, որ առաջին անգամն է նմանօրինակ փաստաթուղթ ստորագրվում Ռուսաստանի հետ։ Ծրագրին աջակցում է Կրթության և Գիտության նախարարությունը, որի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ։ Վերջինս պատասխանատու է ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ ծրագիրը համապատասխանի ազգային կարիքներին, օրինակ սնուցման, սննդի որակի ուղղությամբ։ Ստեղծված միջգերատեսչական խումբը պետք է նաև խթանի ազգային բյուջեի ծրագրի ընդգրկմանը։ Դեռ անցյալ տարի սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպությունը գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչների հետ միասին Երևանում և 4 մարզերում ստուգումներ էր անցկացրել։ Արդյունքում պարզել էր, որ հանրակրթական դպրոցների բուֆետներում մի շարք սանիտարահիգիենիկ պայմաններ են խախտվել։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյան։
Ոչ միայն հիգիենայի մենք փտած միս ենք հայտնաբերել 12-րդ հատուկ դպրոցում, սառնարանի մեջ, սառույցի մեջ հոտ էր գալիս։ Մի խայտառակություն, երբ որ սանհանգույցը չի աշխատում, երբ որ ուղղակի, չգիտեմ, ворտնած լոբի կար, հա, այդ երեխաները հատուկ դպրոցա հիվանդ են, դա չի նշանակում, որ այդ երեխաներին պիտի, չգիտեմ, ոչ մարդկային պայմաններում պահեն։ Դրա համար մենք այս տարի փորձում ենք նույն բանը մի քիչ ավելի խորը։
Մայրաքաղաքի և մարզերի դպրոցներում ստուգումները կշարունակվեն այս տարվա մարտի վերջին։ Նախատեսվում է նաև 2 դասընթաց բուֆետների աշխատակիցների համար։ Մաքս Լիվերթի հետ զրույցում դպրոցականների ծնողները նշում են, որ իրենք աշխատում են երեխաներին հնարավորինս հեռու պահել բուֆետներում վաճառվող սննդից։
Ճիշտն ասած, թույլել չեմ տալիս, որ օգտվի հիմնականում, բայց կարիք էլ չկա, որտեվ դեռ փոքր է, մինչև ժամը 1-ն է իրավ դասերը։ Միգուցե դրա համար, բայց ընդհանրապես հուսափում ընդհանրապես։ Մենք առնում ենք օղակ, չեմ մտել բուֆետ։
Իսկ ո՞ր դեպքերում և ինչ հաճախականությամբ են բուֆետներից օգտվում երեխաները։
Նախաճաշ չի դնում, մամայիս ասում է։ Նախաճաշը չի դնում, ես սոված եմ մնում։
Բուֆետից մեկ-մեկ լինում է, որ չեմ օգտվում, բայց ընդհանրապես օգտվում եմ։
Դպրոցականներին օգտակար և առողջ կերակուր տրամադրելու ծրագիրը նախատեսված է 2010-2013 թվականների համար։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի համաշխարհային Պարենային ծրագրի դպրոցական սնունդ համատեղ նախագիծն իրականացվում է գյուղատնտեսության նախարարության Սփյուռքահայերի ու միջազգային հումանիտար համագործակցության Դաշնային գործակալության մասնակցությամբ։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան ծառայությունների Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի լրագրողները ուսումնասիրել են իրենց երկրներում նորաձևության աշխարհի զարգացումները։ Այսօր ներկայացնում ենք Հայաստանի մասին պատմող նյութը, առաջիկա օրերին կլսեք նաև հաղորդումներ Վրաստանից և Ադրբեջանից։ Հայկական նորաձևությունը հիմնականում անհատ մոդելավորողների վրա է հիմնված։ Նորաձևության տներ, հայտնի հայկական բրենդեր առայժմ մոդայի հայկական աշխարհում չես հանդիպի։ Այդուհանդերձ մասնագետները արձանագրում են վերջին տարիներին, թե ճաշակով և թե որակով նորաձևության հայ ներկայացուցիչները զգալի աճ ունեն։ Էլինան է շարունակում.
Միայն հայ մանեկենուհիների մոտ է, որ նրանք կարող են հագուստը հագնել, նրանց ընկերը կամ ընտրյալը գա, նայի և իր հավանությունը տա, դա ցուցադրի, թե ոչ։ Միայն Հայաստանում է հնարավոր, որ քաստինգներում մանեկենուհիները գան ոչ թե միայնակ, այլ իրենց ծնողների կամ ընկերոջ հետ։ Միայն Հայաստանում է հնարավոր, որ մանեկենուհին ցուցադրության փորձերի կեսից դադարի գալ, որովհետև նրա ընկերոջը դուր չի եկել այդ տեղի մտնոլորտը կամ այն հագուստը, որը նա ցուցադրելու է։
Պատմում է արդեն 10 տարի որպես մանեկենուհի աշխատող Անի Քոչարը։ Հայկական նորաձևությանը առաջինը ծանոթանում են հենց մոդելները, ովքեր պոդյումի բարձրության հարթակից ներկայացնում են հայկական մոդելավորողների արտադրանքը։ Այս դեպքում այո, միայն մոդելավորողների, քանի որի տարբերություն արևմտյան աշխարհի այստեղ նորաձևության տներ գոյություն չունեն։ Համենայն դեպս առայժմ կան միայն անհատ մոդելավորողներ։ Պատճառն այն է, որ նորաձևությունը նոր է սկսում զարգանալ, իսկ պետական աջակցություն առայժմ չունի։ Ատեքս նորաձևության կենտրոնի տնօրեն Կարինե Դնոյան.
90-ական թվականից համարյա բոլոր ֆաբրիկաները փակվել են։ Ուզում եմ ասեմ, անհատով նորաձևությունը չի կարա զարգանա և որպես բրենդ ներկայանա։
Ցուցադրությունները կամ Fashion Week-երը Երևանում հազվադեպ երևույթ են, քանի որ նման միջոցառումներին մասնակցելու համար յուրաքանչյուր մոդելավորող պետք է առնվազն 30 զգեստ ներկայացնի, ապահովի իր մոդելների արտաքին տեսքը, աքսեսուարները, սանրվածքը և գումարած դրան վճարի մասնակցության վճար, որը կազմում է մի քանի հազար եվրո։
Օրինակ ուրիշ երկրներում ես գիտեմ, որ դա անպայման արդյունաբերության մինիստրությունն է կամ էկոնոմիկայի զարգացման մինիստրությունն է, այսինքն ինչ որ ներմուծություններ անում են։
Սակայն հայ մոդելավորողներից շատերը նույնիսկ նորաձևության սրահ չունեն և մի քանի հազար եվրո ունենալու համար պետք է մի քանի հեղինակային զգեստներ ստեղծեն ու վաճառեն։ Արելիկ Սիմոնյանն էլ է երիտասարդ մոդելավորող, ունի իր սեփական խանութ սրահը և հավաստիացնում է, որ Հայաստանում որքան էլ լավ հագուստներ կարվեն, դրանք չեն կարող թան կարժենալ։
Ոնց կարա մարդ հավատա նրան, որ Հայաստանում մարդ կարա վաճառի շոր $15,000, որտեղ իմ կարծիքով, եթե ես այդպես դեմք ունեմ, ես այդտեղ չէի ապրի, չէի աշխատի, իսկ ունենայի խանութ Ֆրանսիայում կամ գոնե Միլանում։
Հաճախ ցուցադրությունները կազմակերպվում են նորաձևության փառատոնների շրջանակներում։ Հենց այդ փառատոնների միջոցով է, որի հայտ են գալիս տաղանդավոր մոդելավորողները։ Տարիներ առաջ այդ փառատոններին մասնակցած երիտասարդ մոդելավորողները հիմա Հայաստանում հայտնի անուններ են դարձել։ Անին առաջիններից է եղել, ով ներկայացրել է սկսնակ մոդելավորողների հանդերձանքները պոդյումից։
Ասել, որ Հայաստանում նորաձևություն չկա, կա, բայց հարց է, որքանով է նորաձևությունը մատչելի հայրին։ Օրինակ, ես կարծեմ, որ ամեն մարդ չէ, որ կարող է Կիվերան Այնոմիսի կամ Արամ Նիկոլյանի կամ Լիլիթ Մարկարյանի մոտ հագնվել, որովհետև դու պետք է ապահոված լինես և ամեն ամիս որոշակի եկամուտ ունենաս, որպեսզի կարողանաս նրանց մոտ պատվիրել այդ հագուստը։
Հայկական նորաձևության ուղղվածությունը հայկական գույների և էլեմենտների ներմուծումն է համաշխարային նորաձևության մեջ։ Հայկական գորգերի, ճարտարապետության, քանդակի ու նկարչության էլեմենտները գործածվում են հագուստում, աքսեսուարներում։ Ժամանակակից հայկական դիզայներական հագուստի հիմքը հայկական հին տարազն է՝ իր նախշերով ու հայկական տակ գույներով, որպես հումք ավելի հաճախ օգտագործվում է հայկական մետաքսը կամ հայկական գույներով թելերի գործվածքները։
Մի քիչ երևի մեր հավաքածուները, մեր դիզայներները մի քիչ ավելի լուրջ են, մի քիչ ավելի զուսպ են, ну как наша архитектура, այսպես ասեմ, հա, օրինակ միշտ կարելի է տարբերել։
Մոդելավորողներն ասում են, որ հայկական նորաձևությունը միայն պոդյումներից ցուցադրվող հագուստները չեն։ Ժամանակակից հայկական նորաձևությունը նաև փողոցի նորաձևությունն է, որն առաջին հերթին արտահայտվում է երիտասարդների հագուկապով։ Կարինե Դնոյան։
Փողոցի դեմքը դա երիտասարդությունն է։ Երիտասարդությունը ավելի շատ ինչ-որ կուրքերի ոճ է ուզում, հա, երկիչների եւ այլն, եւ շատերը չեն հասկանում, որ դա իրենց բեմական կերպարն է, եւ այդ բեմական կերպարը իրենք փողոց են դուրս հանում։
Նորաձևության աշխարհում հայ մոդելավորողներից հայտնի են ֆեշն արտ նախագծի տղաները։ Նրանցից երկուսը հայ են, մեկը ադրբեջանցի։ Նախորդ տարվա Եվրատեսիլի Հայաստանի մասնակիցների կերպարները իրենց աշխատանքն են։ Իսկ ինչպիսին են հայ մոդելները, ինչ առանձնահատկություններ ունեն, պատմում է 10 տարվա մոդելային փորձունեցող մանեկենուհի Անին։
Նրանց աչքերում որոշակի նկատվում է, որ ինչ-որ այսպես անհանգստություն կամ մտահոգություն կա, բա որ այս լուսանկարը համացանցով տարածվի եւ ինչ-որ գյուղում ապրող իմ հորեղբոր ընկերը տեսնի, ենթադրենք, ես ինչ-որ իրավիճակ եմ շատ պատահական ասում, սա շատ հայկական է։
Նորաձևության տներ չկան, ցուցադրությունները հաճախակի չեն, մոդելավորողները զգալի գումարներ չեն աշխատում իրենց հարված աշխատանքի դիմաց, սակայն էնտուզիազմը չի պակասում։ Մքուին ու Իվ Սեն Լորանը նույնպես Փարքի ու հաջողության միանգամից չեն հասել։
Բայց հետո ես կամաց-կամաց հետո վերջում 10 տարի հետո աշխատեմ, ես պրոբլեմ չունեմ։ Ինձ գլխավոր ես իմ գործը առաջ տանեմ։ Ուզում եմ, որ իմն հայկական պրոդուկցիան դուրս ցույց տամ, դամար ինչ որ տենց ոգևորված հա դնում ենք, հələ որ ռեզուլտատ չենք տեսնում, բայց ոչինչ։
Ֆրանսիայում նորաձևությունը սկսել է զարգանալ 17-րդ դարից և հիմա ամենաազդեցիկն է աշխարում։ Սակայն եթե մեր պետությունը չսկսի ֆինանսավորել նորաձևությունը որպես տնտեսության կամ թեթև արդյունաբերության առանձին ճյուղ, մենք նույնիսկ 4 դար անց առանձնակի ակնկալիքներ չենք կարող ունենալ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Ողջ քրիստոնյա աշխարհը անհամբերությամբ սպասում է գլխավոր տոներից մեկին՝ Սուրբ Ծննդին։ Կաթոլիկները այն կնշեն տարեվերջին ուղափառները օրեր անց տարեսկզբին։ Ամբողջությամբ եկեղեցական համարվող անգամ այս տոնի մեջ ազգագրագետները ժողովրդական տոնի արմատները են տեսնում, պնդելով, որ Սուրբ Ծննդյան ոչ բոլոր ավանդույթներն են, որ կրոնական բացատրություն ունեն։ Այսպես է հայկական տոնացույցի գրեթե կես ազգագրագետները հեթանոսական կամ ժողովրդական տոնի տարեր են տեսնում։ Նունեն ազգագրագետի և քահանայի օգնությամբ թերթել է հայկական տոնացույցը։
Հայկական ավանդական տոներ ասելով, ազգագրագետ Ռուզաննա Ծատուրյանը նկատի ունի բոլոր այն տոները, որոնք ձևավորվել են մեր ժողովրդի պատմության վաղ փուլերում և փոխակերպելով պահպանվել են առնվազն մինչև 19-րդ տարի վերջը։
Բայց խնդիրն այն է, որ հայոց պատմության ընթացքի և զարգացման առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, այս ավանդական տոները դրանց մեծագույն մասը ձևավորված լինելով մինչ քրիստոնեական շրջանում պահպանվեցին և վերափոխվեցին և վերարտադրվում են քրիստոնեական շրջանում։ Քրիստոնեական եկեղեցին այդ տոների մի մասը, քան որ այնքան տարածված էին, այնքան զանգված էին, այնքան սիրված էին, պարուրվեց քրիստոնեական շղարշով և տրվեց հաճախ քրիստոնեական մեկնաբանություն, սակայն խորքում դրանք պահպանեցին իրենց ժողովրդական իմաստը ծեսերում և տոնակատարություններում։
Ռուզաննա Ծատուրյանը նշում է, որ հայկական տոների մեծ մասը կապվել է երկրագործության հետ։
Ընդհանրապես հայկական տոնացույցի տրամաբանությունը, որպես երկրագործ ժողովուրդ ենք մենք, կառուցված է հենց այդ երկրագործական տարեշրջանի վրա։ Այսինքն, այս տոների յուրաքանչյուրը ուղված է նրան, թե ինչպես լավագույնս ապահովել տնտեսական տարին։ Հայ մարդը այս տոների մեջ խորհուրդ էր դնում, որ տոնով ապահովի տնտեսական տարվա հաջող սկիզբը, որով հաջող ընթացքը։ Երկրագործ մարդու աշխարհայացքն էր այս ամբողջ տոնացույցի հիմքում։ Իհարկե ավելացան նաև քրիստոնեական տոներ, օրինակ Սուրբ Ծնունդը, որը զուտ քրիստոնեական տոն է, սակայն ելի ունի ժողովրդական ծիսակատարություններ և առանձնահատկություններ։
Սուրբ Հովհանես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Տիրայր Սարաձյանը նշեց, որ Նավասարդի տոնը նախկինում նշել են որպես Բերկու բարիքի տոն։ Այսօր եկեղեցու փոխառած տոներից մեկն է։
Քրիստոսը ինքը ասել է, որ ինչպես որդից է դուրս գալիս եւ այն նույնպես այդ եւ դարձավ գինին Քրիստոսի արյան փոխարինող սիմվոլիկա, չէ՞։ Բեռնատան մեջ առեք երեք, այս է իմ մարմինը, արբեք իմ սայ մարյունը։ Խաղողը սկսեց օրտնել ժողովրդին, ասենք Ռուսաստանը խաղողջունն է, խնձորն են օրտնում։ Նավասարդ առաջի ամիս տարվա, որտեղ Բերկու բարիքով է սկսվում հաշվում տարի։
Տեր Տիրայրը ասաց, որ հեթանոսությունը լայն տարածում է ունեցել նաև Եվրոպան, և սա պատճառ է դարձել, որ այսօր եվրոպացիները Քրիստոսի ծնունդը չեն նշում հունվարի 6-ին, քանի որ այն համընկնում է նրանց արևապաշտության տոներից մեկի հետ։
Կրակապաշտությունը ոչ միայն հայերի մեջ էր խոր արմատուներ, այլ ամբողջ Եվրոպայում։ Եվրոպացիները մեր հետ էին Քրիստոսի ծնունդը տոնում հունվարի 5-6 գիշերը։ Կար նաև արևի պաշտության, արևապաշտության տոնը, որ ընկնում էր հինտոմարով դեկտեմբերի 25-ին։ Չէին կարող Եվրոպացիները ժողովրդի մեջից հանեն այդ տոնը արևապաշտության, որպեսզի հանեն, ստիպված Քրիստոսի ծննդյան տոնը արհեստական ձևով 6-ից փոխեցին 25-ին դրեցին լույս 26 Եվրոպացիները, որպեսզի մեջտեղից հանեն արևապաշտության տոնը։
Thank you. Հետանոս Հայաստանից փոխառած մյուս տոնը Վարդավառն է, որը նվիրվել է Աստղիկ Աստվածուհուն, ում ոտքերի ցոսող արյան շիթերը վերածվել են Վարդերի ըստավանդության։
Վարդեր են փշախ տալիս այդ օրերի վրա, ջրորդն է քյորո կամ ջրի մեջ Վարդեն լսի։ Հիմա այս օրությունը ոնց որ մի քիչ վերականգնվել է քրիստոնեության մեջ, ասենք Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը դարձավ, բայց միևնույն է, ժողովուրդը գալիս է այստեղ պատարակի, չի մոռանում նաև ջրով ցանը լսրսկել է իրան։ Դա մակրագործության խորհուրդ ուներ մեջ այդ ամսական շրջանում։ Ճիշտ այսօր այդ խորհուրդը չունի, շոգ է, ուղղակի ջուր է շախ տալիս իրան վրա, ուրախանում, ասում, խոսում, որ նստում է։ Բոլոր բակերում երեխաները թե մեծեր։
Հին հայկական տոնից է նաև Տրնդեզը, որը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է 40-օրյա փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի տաճարն վիրաբերելու տոն։ Տեր Տիրայրի խոսքերով հետանոսության շրջանից եկեղեցուն միայն 3 տոներ են փոխարել, բայց ազգագրագետ Ռուզանա Ծատուրյանը այլ կարծիքի է։
Առօրյա կենցաղում մենք կարող ենք տարվա սկզբից նշել այդ բոլոր տոները. Սուրբ Սնունդը, Տիրնընթարաճը, Տրնդեզը, Սուրբ Սարգսի տոնը, Զատիկը, Ծաղկազարդը, Վարդավառը, Սուրբ Խաչի տոնը կամ Սփխեչը, Համբարձման տոնը, սրանք բոլորը ժողովրդական տոներ են, որը թեև ներառվել է եկեղեցական տոնացություն, հիմա դա համարվում է եկեղեցական տոնացի տոներ, բայց սրանք իրենց ծակման, բարմատներով, բնությամբ, խորհրդով, ամբողջովին ներծծված եւ պարուված են ժողովրդական կամ ավելի վաղ հայ մարդու հատուկ աշխարհայաց։
Ասկագրակետը դեմ է, երբ տարանջատում են եկեղեցական եւ ժողովրդական տոները։
Տոները մշտապես իրենց վրա կրում են տվյալ ժամանակի դրոշմը եւ կնիքը, բայց տոնի խորուրդը միշտ նույնն է մնում։ Տարանջատել այդ տոները եւ ասել, սա ոչ քրիստոնեական է, երկուստեք սխալ է, առնվազն անիմաստ մի գործողություն է, որովհետեւ եթե եկեղեցին անգամ ասում է, սրանք միայն եկեղեցական տոն են կամ հեթանոսների տարբեր միություններ նշում են, որ սա միայն հեթանոսական տոն է, դրանից որևէ բան չի փոխվում եւ չի կարող փոխվել, որովհետեւ այդ տոները կան, կենսագործում են, մարդիկ շարունակում են տոնել, անկախ նրանից, թե դրա ծագումը եւ արմատը որտեղից է գալիս։
Խորթային տարիներին հայկական տոնացույցը փոխվեց։ Պակասեցին հայկական արմատ ունեցող տոները, բայց ավելացան մի շարք սովետական ու եվրոպական տոներ։
Մեր բոլոր տոները, անգամ մինչ քրիստոնեական տոները, քրիստոնեության ընթացքում ավելի լավ պահպանվեցին եւ հասան մինչեւ խորթային շրջան եւ դրանից հետո մարեցին, քանի որ դրանք ասացին ներառվել են եկեղեցական տոնացույց։ Եվ խորթային իշխանությունը այդքան էլ չմտածեցին ժողովրդական տոներին, թե եկեղեցական, քանի որ եկեղեցիներ դրա իրականացման համար պատասխանատուն արգելեց այդ բոլոր տոները։ Եվ այդ ժամանակից սկսած մեր տոնացույցը գրեթե անկում ապրեց։ Դրա փոխարեն սկսեցին տոնել խորթային պետության տոները, տարբեր քաղաքացիական տոներ, հեղափոխության տոն, հեղափոխության առաջնորդի տոն, աշխատավորներ, այսինքն տոներ, որոնք կոչված են խորթային գաղափարախոսությունը վերհանելու։
Հայկական տոնացույցը փոփոխությունների ենթարկվեց նաև Հայաստանի անկախացումից հետո։ Ունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այս թողարկման վերջին նյութներ եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերտի հատվածը գտեք 3w.azatutyun.am կայքում։ Զանգարեք մեզ, եթե ունեք հարցեր, առաջարկներ կամ դիտողություններ։ 54 40 47 հեռախոսահամարը գործում է ձեզ համար։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք ներքին համարը 12 60։ Մեր հաղորդումը եթերում է ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։